warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صباح وناكسن كلهم وعندك استيال خذوا بضان وركي دمكو هنا وحاكم ذا مدحوينها الدلكو شاقي إن أفلقا دلو قيستو أيسان سامينين وحقبت كيسة سياسيين تجوبلي ودون يو وسياسيين تجوبلي ودون يو إنو إسعزيلو مدحوينكو حيقينك الدلكا يو أولالان في بدبادين أهو مقدشة لقا بلابي kulan waan subax wanaagsan markala dhigistiil waa subaxnimo khamiis ah taariikhdu waa 17 bisha 3aad ee Maarso sanad 2022 intaas aad maqashay waa qaar kamid ah qodobada idinku weheena warka subaxeesa ay ku waayay kuwa kale oo faafaasanba ku soo dhawaada madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa xilli uu ku sugnaa suuqa Kenyatta ee magaalada Nairobi dadweynaha u sheegay in aflagaada kasto oo loo geysta aynan wax saameyn ah ku yeelan doonin wax qabadkiisa wuxuu carabka ku adkayay in hadii ay jirto kala duwanaansho dhanka aragtida siyaasadda ah loo baahan yahay in markaasi la wada hadlo iyadoo la adeegsanayo luqada sida uu hadalkiisa u dhigay iskhadarin ku saleysan madaxweynaha ayaa shacabka uga digay in siyaasiyiinta xilal doonka ah ay markaasi isku diraan si ay si markaasi kala qaybsanaan oga dhax abuuraan Uhuru Kenyatta wuxuu tusaale u soo qaatay heshiiskii ay sanada ka hor gaareen isaga iyo madaxa xisbiga ODM Raila Odinga wuxuu markaasi ku celceliyay sababta uu dhawaan u taageeray musharaxnimada madaxweynenimo ee Mr. Odinga ay tahay in uu doonayo maamul dawladeed oo dhameystira mashaariicda horumarineed ee markaasi sida hadalkiisa uu u dhigay
tunataka serikali ambaye itakuja iweze iendelee ama na mbagani tunasema wa matusi tumewatia matusi haja yetu sio matusi haja yetu mtushirikiana na wananchi tufanya yale ambaye anatakikana na ndio tumalize umaskini tuhakikishe ya kwamba wananchi wanaishi kwa amani na umoja na yale ambaye inafanyika ni ya kujenga, si ni kweli? Na ndipo mimi nikiungana na baba niseme tufanye wa matusi tuachane na wao waendelee na matusi. Na ndio nawaambia msijali na msikubali mtu akuje kwa insight. Nyinyi ishini kwa amani. Kama kuna tabu, tabu tunaiondoa kwa kuongea. Vile tuliongea na baba na tunaongea na wengine.
Qaar kamid ah siyaasiyiin ka tirsan xisbiga talada wadanka haya Jubilee ayaa madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto ka dalbaday in uu xafiiska baneeyo waxay ku eedeeyeen inuu u muuqdo qof iskaga baxay dawladda oo hoggaaminaya garab kale oo siyaasadeed xogayaha guud ee Jubilee Jeremiah Kioni ayaa markaas sheegay in hadii Ruto uu ku qanacsanayn kamid ahaanshaha hoggaanka sare ee dawladda dhexe uu markaas xor u yahay inuu iscazilo wuxuu tusaale u soo qaatay hadalla uu maalmo ka hor madaxweyne ku xigeenka Kenya ka jeediyay Ingiriiska oo markaas dawladda ku dhaliilay xogayaha Jubilee ayaa ku doodaya in madaxweyne ku xigeenka dalka uu muddo 4 sano ah qaban wax qabad muuqda marka laga reebo olihiisa siyaasadeed William Ruto ayaa horey markaasi ugu gacan saaray baaqyo ku aadan inuu iscazilo wuxuuna sheegay in isaga iyo madaxweynaha hal mar la wada doortay sida awgeedna madaxweynadkoodu isku markaasi uu hal mar dhamaanayo
Star FM ka dhageyso garbahaaray mowjada ah 89.0
ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kumaandooska daraba haya howlgalo qorsheysan oo ay sameeyeen ka sameeyeen lahadee deegaanka Gabdhoole oo qiyaastii 40 km u jira magaalada Kismaayo ciidanka ayaa sheegay in howlgalkaasi lagu soo qabtay gaari nooc loo yaqaan Probox ko markaasi waxyaabaha qarax ururka shabaab ku reen iyagoo toogtay gaarigii markaasi darawalkii waday sidoo kale ciidanku waxay dileen laba ruux oo markaasi ururka shabaab u qaabilsana qaraxyada dhulka luwaasa iyagoo soo saaray saddex miina oo dhulka ku aasan ciidmada ayaa sheegay in shabaab ay doonayeen in ay gaariga qaraxa ku waxyeeleeyaan shacabka magaalada Kismaayo balse ciidanka xoogga dalka ay ka hortageen sida warbaahinada Soomaaliya ay qorayaan saakay xilli xaalada waa xilli xaalada abaaraha ee dalka Soomaaliya ay ka sii dareyso ayaa Muqdisho waxaa laga daahfuray olole loogu magacdaray badbaadi naf oo iska kaashanayaan culimada u diinaya sidoo kale hay'ada maxalliga dhawaan ayay ahayd markii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu sheegay in ay abaartu saameysay in ka badan 6.9 milyan sidoo kalena ku dhawaad nus milyan qof ay abaarta darteed uga barakaceen deegaano kamid ah Galmudug Jubaland iyo sidoo kale Koonfur Galbeed culimada arintan ka qayb qaadanaya iyo madaxa hay'ada Zamzam Foundation ayaa codsaday in laga qayb qaato arintan
wadankeena waxa ka dhacday abaar runtii aad iyo aad dad iyo dunyo u saameysay taas waxay waajib inooga dhigaysaa ummada Soomaaliyeed ahlu khayrka ah in si gurmad degdeg ah loola gaaro dadkaas si noloshooda loo badbaadiyo noloshooda oo ku sii xiran xoolaha oo loo badbaadiyo baahida ugu daran ay maanta ka taagan tahay biyo la'aanta iyo oonka iyo raadka
gaar ahaan dadka Ilaahay antida siiyay inay ka qayb qaataan gurmadkaas dadaalka socdo waxa wado hay'ado badan iyo daqdaqaaq badan iyo baraarug badan ay jiro laakiin waxaan rabnaa waxa u xoog badan oo hadda si xoog leh ugu jiro muassasada Zamzam oo waligeed ku soo jirta arrimaha samata bixinta iyo badbaadinta iyo bulshada inay wax badan u tarto
qala sallallahu alayhi wasallam arrahimun yarhamuhum arrahman irhamu man fil ard yarhamkum man fis samaa ma tan harisa sallallahu alayhi muujino asgarbtaagaas inaan muujino la raba in aan isku tashano la raba jazaakum allah khayr dariiqaha ugu haboon aan wax marinaynana waa muassasadki khayriga ah sida hada Zamzam oo kale oo ayaga ay saxil gaameen oo hoosha ay bilaabeen inaan ka caawino oo aan ka garab istaagno
waxaan ka codsanaynaa ummada Soomaaliyeed meel kasta joogan in ay na garab istaagaan in ay ummadooda garab istaagaan in ay nala qaadaan sidii dadkan loogu gurman lahaa waxaan codsanaynaa ganacsatada iyo dadka Ilaahay wax siiyay in ay hantidooda ay ku deeqaan ciddii bixin karto cash inay bixiso ciddii raashin bixin karto qallan inay bixiso ciddii daawo bixin karto inay bixiso dhar ciddii bixin karto inay bixiso waxaan ballan qaadeynaa in wax waliba aad bixisaan in sida uu dhaqsaha badan aan u gaarsiino insha Allah ta'ala
gudiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa waxay shaaciyeen in gudiga maamulka doorashooyinka dowlad goboleedka Puntland ay soo gudbiyeen gudiga xulista ergada 6 kursi ee ugu dambeeyay kuraasta golaha shacabka ee lagu dooranayo deegaan doorashada koobaad ee Puntland oo ah magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliyana waxay wadaa dadaallo lagu dardargelinayo xoojinta xiriirada shaqo ee kala dhexeeya hay'adaha dawladda ayaa dhanka mas'uulaha agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta Asad Yusuf wuxuu xafiiskiisa ku qaabilay agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha Maxamed Cumar Nuur qodobada kulankan looga wada hadlay waxaa ka mid ahaa dowrka wasaaradda xanaanada xoolaha ee qorshaha horumarinta qaranka iyo geedi socodka mashaariicda muhiimka ee socda ay ka mid yihiin mashaariicda biyole iyo sidoo kale mashaariicda waa ay raahdeen mashruuca ka soo kabashada xasaradaha ee SCRP labada wasaaradooda door muhiim ah ayay ku leeyihiin hirgelinta arrimahaasi mas'uuliyiinta ayaa isla soo qaaday adkeynta xiriirka wada shaqeynayaad ee labada wasaaradood ka dhexeeya si guul looga gaaro hirgelinta qorshaha horumarinta qaranka oo markaasi hadda maraya meel wanaagsan fulintiisa madaxweynaha wadanka Ukraine Vladimir Zelenskyna wuxuu sheegay in natiijada uu ka filay wada hadalada nabadeed ee ka dhaxeeya dawladaha arahada dawladda Ruushka ay tahay mid cad wuxuu hoosta ka riiqay in uu mudnaanta koowaad siinayo sidii xukuumadda Moscow ay arahday Moscow u soo abjari lahayd duulanka military ee Ukraine ku qaaday 24 bishii hore labaad Zelenskyga ayaa sidoo kale dalbanaya in la sameeyo damaanad qaad dhanka amaanka qadarinta madaxbanaanida dhuleed ee dalkaasi iyo sidoo kale badbaadin buuxda arrimahan ayuu shaaca kaga qaaday khudbad uu xalay jeediyay sidoo kale wuxuu ciidamada dalka Ruushka uga digay in ay la kulmi doonaan khasaare aad u weyn